18 сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бір бет пішінін, сақал мұртын мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуірі болмақ. Біреуі атын киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа. Өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттең дүнияй. Осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, әқмақтық. Мұны адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмақ қиыныз. Кербез дегенді осындай кер, кердің немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерімен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де әқмақтық. 173 бет.